Radio Okapi. Okapi.
Beke na kulanda Radio Okapi amekomantangu sama na kulanda basango na beto na ndinga kikongo konso musea Afrika na ntola kizunzulu. Beto antika basangwe na bisumbula zulu ya salamaka na kizunga bandundu. Balenyek na nzadi ya inzi ya kituza batu makumi iya kena komonana na ve. Mpedi toma mos na kabuba. Na nzila kikwitu wapi batu kumi na nana bau ndeme vitsa luzingu na bau. Nyoso na mwa bantongo beta bokila mkudi na beto Fabien Kambizi na kikwitu. Beta konda vena kutubila nganzi ya makesa na kanya bayonga na kivwa zulu. Bakena kufunda mtukena kutalaka kabisa rambula matadi na kimvuka na bau na kuyiba mbongo na bau. Mpesa mna basangwe dek na jindia mutafuwa na kintuwa ditibeto katuka mbanza goma. Sangwa nkaka betike fondo na kilumba bubea ya kintuka bisa la kimvuka musi. Nga mayele ya sadek ya suki ya manisaka na kasumbalisa. Na kizunga katanga batata babama. Tala nkufi ya basangwe tafuwa na inso na kulanda mwa bantangu.
Okapi.
Matundo mingi ya kanabiseka nyo sabayamba kama sabi na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na tekitoki ya Bagata ya kena district ya Kwilu mpe bayina kena kulanda beto na tekitoki ya Kwenge ya ke mingi na district ya Kwangu. Kitezo ya batu makumi zoli mebaka lufwa mpe nana nkaka meluala ya fwanaka mazoli na njila kikwitu mingi na ndambu ya Kianvu ya Kwangu mbuta Norbert mbata muzi. Ntwadisi ya kimbuka ya binati matoma kena kusalaka na nzila ya ndambu wa Kwango kumaka na sika kisumbula ya salamaka mingi na kabuba. Na seleka beto landa na alualo ya Marisha Ntalumba.
Aksidane salami na kabuba.
Kisumbula ina me salama afana na kabuba, kaningizo na baluka afana na kabuba. Na tilitoma beto saba veka na nizo na telema to inki. Hanmekuisa vitumuna batu hii ya fanda kunwa tiva na bame kufwa. Kasi tangu betu kumaka afana betu kutaka batu kumi na hiya. Na tilitoma pe me kufwa. Batu hii ya me luala pe batu tanu me bukana. Tangu baba lulaka ditoma, bame mwanande batu makumi zole na hiya me kufwa. Mwke kusa sabisa beno talu ya batu me kufwa.
Kaka na kutuba mbuta mbata muzi bapulusu vwanaka kena kususa nki mtu na kuzangula ditoba ina wapi bamvumi ankaka vwanaka na insi na yao mpe ya fwana kusimbati bantolisi ya kizunga baku maka kuna kaka sabu na kutala nki mtu na kisumbula salamaka kisumbula nkaka biza psaka mpe na kuwa basangu na beto kaka na kizunga bandundu ya kele ya kudinda baleniak musi na kizole ya sabala betkena yao ming na nzadi ya inzia na teritori ya masi mbanima na bansangwa meka tuwa na ndambuna na seleka kena kupesa ntolu ya batu kitezo ya makumi iya ya mevila na kudina baleniak ina kasiki kuma kisumbula meza bante TV Fabien Kambizi ngeke disu mpedi kutu na betu antangu nyoso na kizunga bandundu mingi na mbanza kikwitu
watu yai ya nene ya moteur na zina ya mene XL vandaka ke katuka na buwala sanga na teritori ya masimanimba na kwenda na Kinshasa yo vandaka kena takilo mingi ya masangu ya manyoko na ya mafuta ngashi yo dindaka na masa India na kukotila na yau na masa Kwilu na buwala mobuli pene ya site ya Beno na Bagata na ba kilometa makumi nsambwadi ya mbanza bandundu bantu kuluta makumi iya ndeme vila muna mtalu ya mepesama na bilo ya kizunga ya ketalaka mambu ya bamasa to komisaria fluvial provincial sambu na mbuta Patrick Musitunga kikuma kibeni ya kudinda ya balenier yai mezabana ntete mbo TV ata mtalu ya bantu ya vandaka na kati na yau mpe mezabana ntete TV yandi ke kingila rapor ya mpangi na yandi ya kisalu ya Bagata tansi nanzila ya alo alo tukambanza Kinshasa bantu ya nkaka ya mevidisa bampangi na bo ti bazina ya bayame vila tulama na foni mosi ya kakte 3 na masina na Kinshasa katuka mbaza kikwitu Fabien Kambizi Radio Okapi
na kizunga ya Oriental bimpumbulu ya elera ya insi ya Uganda bako tilaka nkangwa bwala Jabir na teritori ya Faraje na kizola sabala betkena yao bayibaka bima bilanga mpibi bulu ya nkangu kasi na ndamu nandi ya kentolisi ya makesa luyalu ya kena kusalaka na ndamu madungu kena kuzaba kima mosi vena nsangu yae kasi na kutuba nandi ya kele bimpumbulu tono mvimba ya elera baku dibikaka na makesa luyalu kaka na kutuba nandi bimpumbulu ina baba sikaka na nte keti bana Kongo ivwa ya baka ngaka na ngonda ya ivwa ya mvula meka tona kuluta kena sabala ke kuiza ya bata tinda baku na dungu na kivwa zulu nsangu kele ya kutomboka mingi ya makesa kena sitia kana bayonga na teritori ya Lubero babulaka masasi na mpimpa mazono bazolaka kumonisa kubokota na bau na mutindu ya mbuta kina kutalaka mambo administration na kata ya kimvuka na bau ya seleka diaka mbongu na bau mpe ya meluta bubiai bilumbu tatu ya ba mekatona kufunda mbuta kina kutalaka mambo mbongo na kizunga ndanda makesensi na beton sangu nyosu na ngebek na din diambu
yeki na bafran kongole na kitezo ya ba milioni makumi zole na dolari yeki mafunda makumi zole iina abame natumuna na kapiten mosi kitalaka mambo ya administration na 122 brigade integre ya FRDC na Kanyabayonga ya mesala bangonde iya basole ya nkaka na Kanyabayonga kena kufuta mave bantwadisi ya 8e region militaire metubati bakena kusala nyonzo somu na kusosa kapiten iina bubye indemba mamevutuka na site iina bamfu mu ya basoda limbikaka basoda ina na ndavu ya nkaka yake na ba milioni kama zole na ba dolar mafunda kama zole ina ntwalisike talaka mambu ya mbongo na wite region militaire meiba mbongo ina vuandaka samu na kufuta basoda ina mevukana na mpene basoda ya ntama ya FRDC ntwalisi ina basa mbisaka yandi ntete na bantu ya bilo de bubu ya ii yani mebakama na buloko na auditora militaire ya Goma dosye nandi bakena kulandila yao mtindu metuba ntwalisi ya bazuzi ya basoda Petuza bati, na Nord Kivu mbangi mingi metu bati, basoda mingi kesalaka mavuanga mingi samu ti baki na kubaka difuti na baove. Na Goma, Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Bapanzi sangu batambulaka na suka bube na mbanza mbujimai na kasoki ya ntalba munisaka nganzi na bau, na mutina batu ya imbi kena kufuaka ntangu nyoso mpeke na kuzudilaka mambi, na bapanzi sangu awa na insi na beto wa repulide mkatidi Kongo, na seleka na bambula tatu wa betukena yao, na kele mingi Frank Ngi Keba puwa muamba sekjimaishi, didas na mujimbo mwereda kapikino koko, kutambula yina bandaka na inzo ya bisalo ya UNPC, kimvuka ya kena kufukisaka bapanzi sangu antoto na beto wa Kongo kishasa, kina inzo wa bisalo antolisi ya kizunga, wapi babi kaka mukanda na bahu yae ya kubokota. Kele bubu yae ya bantu mankangu ndimaka ngindu ya ntiku ya metadala mingi bisara bilanga na ntoto na beto mpenandamu ya inzo ya kinzonzi kele ya seleka mukanda ya kimbuka musi ya bambuta ya sena ya fwana pia bantu mankangu ya kena kutala inzo aluyalu ya fwete kutala mambu ya bapandisangu dimamaka ya seleka conseil supérieur ya audiovisuel ya fwana pia communication fwete kuyinga bisalu ya autorité de media fwana kena kusala. Kile mazo na nko kila ntwadisi ya kimbuka na zina lezami le Nelson Mandela basikaka na buloko na lukano ya inzo anena masonga mbandi ya Gombe ya seleka na kubambula bemio befon simbatike na kiluma makumi zoli na musi ya ngonda nana mvula betkene yao ya bambuta ya anek bakangaka mbuta Norbert ilunga numbi na sika nandi ya kisalu na nyoso ya dimeka tona kusala ngonda musi ya mvimba na buloko makala mpe bafundaka yandi na kupesa nsangu ya bambi ya bafundake na kusala bisadi ya SGI na kasangulu na kizunga bakungu ya kemingi na kati ya kimvuka kongo fitur ya seleka ntsangu ya kubasika ya mbuta yai mepesabma na nzonzi nti luangi ya kentolisi ya kimvuka moske na kutalaka bainsu wa batu beto landandi na alualo ya Radio Kapi.
Le parquet a voulu le garder.
Kuna na parquet bazonaka andika ngama kasi binzonzi nani tangu baso nikinaka antiliminali ya nene mukanda na diambu ina vana ndeba bakusaka nde anerke na yiswa ve ya kubumbandi aner fundaka andi mutu yai andi tonga kabatu kasi batu angoba nani pedi yaka andi pandaka tangu ya luvunu kasi nsa wanoke inki parquet vandaka baka lukanu malumalu vesa muti aner vandaka landi la diambu wango kasi natuka lukanu mebima bame bikili landi ataka na mebi mana manima andi bima kamazono kilumbu mosi na nkokela
kele bubu ya lukutakandu ya mbala tatu ya bambuta kena kutalaka mambu ya duan na kati ya kimvuka ya sadek ya kena kutalaka banguizani manaka bilumbu ya mvimba sabu na bangangu mayele ya hii na kupesana bangino na meta na mingi dibanza kutambula bima wana pebatu na kimponza nusu na kati ya baisi ya sadeko na dibaku ya imu bazitaka na posto ya duani ya kena kasumbalesa nitangwa nilika bena nange Adolfin Ngoi
na lukutakanu na bao batu bilaka mambu meta la kusadisa baminkiti nguizani na bao na baina kesalaka na bandilu samu bima ya kutekisa kitantalu wapi mutindu ya kusunga nguizani na sadeke pe inki mutindu ya kusala samuti bima ya kutekisa bandazieta na ndemawa na konso inti kena mfinakani. Mfutu na mambu ina melomba babi misamukanda ke banda diatisa batuke salaka na bandilu. Bayina kena kati ya bimfuka ya sadeke, bapo na banani zaba sala kisalu mutinda fwete vwandila kuna na bandilu, samu mitungisi vwanda veka na bima kena kuzieta. Bakikusa bimisalukanu ya kukumisa nsangu yai na makutu ya konso mutuke salaka na bandilu, samu mfumu ketu adisaka bisalu kuna, bakusa sangana na ngonde ya kumi na mosi kena kuiza. Zima na vende ba iti 15 landaka lukutakanu ya ngoya kimvuka ya Sadeke, yina manisaka bilumbu tanu kuna na mbanza Lubumbashi.
Betukena kumanisa na kuzabisa tina ntangu ya yalu yalu kena kuzola kupindula ba kompani ya mbula matadi ya kuma ba kompani samna kusalabisala mungkiti mpasi ya kelekaka na onatra na lueka mpasi ya administration onatra kena kukonda bisadulu samna kisarna yao na kati ya bikuma yae kena kumundana ba mfuka kitezo wa ba milion nkabma iya na makumi tatu wa ba dolar yalu yalu fete kupesa na kompani ya ya onatra. Matundo mingi na benyo sumeka tona kulanda basa una beto. Nandinga ki kongo mpeba yina nyos baka kantongu sama kulanda beto sabala mvimba. Nanzila mashina vwanaka iretie sidi ya kala lusadusu wa vwanaka ya Adolfi Ngoy. Nantola kinzo nzolo konso musia Afrika. Kasi zola mfumunzami na sabala ke kuizi na suka tavwana jango mama koko. Mpe beto tavwana nkukila baby kalambote. Ntangu nyos na kulanda maka na beto wa Radio Kapi Radio Ngemba.
Okapi, Radio Okapi.